Бүгінін Аполиста Россия Федерациясы Федерал Жиыны Федерация Советы қоршындағы цифрлы иқтисатны үстіру советінің иқтисатта һәм социаль өлкәдә ясалма интеллект технологияларын ғәмәлгә кертү темасына утырыш узды. Оны Россия Федерациясы Федерал Жиыны Федерация Советының рәисенең беренче урынбасары Андрей Турчак уздырды. Видеоконференция лемтә режимында узган утырышта Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко катнашты. Сәламләү сүзе белән катнаш шыларга Татарстан Республикасы президенты Рустам Миннеханов мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренчә, регионда беренче чиратта IT инфраструктураны актив үстерәләр. Әйтик, 2009 елда илдә беренче IT парк булдырылды. Агымдагы елда Казанда аның мәйданын арттыру өчен тагын бер бина сатып алынган. Иннополис шәһәре уңышлы үсеш ала. Ул Россиядә беренче югары технологияләр шәһәре. Ул үзенә махсус икътисади зонаны, фәнни белем бирү инфраструктурасын һәм уңайлы шәһәр киңлеген берләштерә, дип сөйләде Рөстәм Миннеханов. Цифрлы технологияләр ул гражданнарның тормыш сыйфатын һәм бизнесның конкуренциягә сәләтен арттыручы документ. Мәсьәләнең актуальлеген исәпкә алып, 2022 елда Татарстанда цифрлаштыру елы дип игълан ителде, дип белдерде Рөстәм Миннеханов. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Иннополис махсус икътисади зонасы территориясен алга таба үстерү мәсьәләләре буенча киңәшмә уздырды. Торак төзелеше шул исәптән танхауслар, социаль инфраструктура объектлары, технопарклар төзү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Рөстәм Миннеханов сүзләренчә, Иннополис шәһәрен һәм Иннополис махсус икътисади зонасы территориясен инженер инфраструктурасы һәм юллар белән тәэмин итү өчен структуралаштыру мөһим. Иннополис кыш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов Лобачевский технопаркында булды. Иң зур мәйданнарны Казан Экспресс компаниясе били. Гомумән алганда Лобачевский технопаркында 86% мәйдан арендаланган. Технопарк сервислары 80-нән 100 квадрат метрга кадәр офис бүлмәләрен, жирасты паркингын, сөйләшү бүлмәләрен, фудкорт һәм коворкингны үз ишенә ала. Моннан тыш Татарстан Президентына Иннополиста булган стартаплар турында сөйләделәр. Биредә барлыгы 130 стартап бар. Шуларның 74-е быел барлыкка килгән. Бүген Лобачевский технопаркында Иннополис махсус икътисади зонасының күзәтүчеләр советының чираттагы утырышында 15 яңа партнер компания һәм резидент каралды. Утырыш Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов рәислегендә узды. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин бүген Казан Digital Week 2022 халыгара форумының ұйыштыру комитеты отырышын ұздырды. 2022 елда форумны 21 сентябрьден 24 сентябрьге қадар Казан Экспо көргәзмәләр үзәгендә гибрид форматта онлайн һәм офлайн ұздыру планлаштырыла. Татарстанның 110 меңгә якын кешесе бүгенге көндә җыелган бурычлар аркасында илдән чыга алмый. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Федераль суд приставлары хезмәте Татарстан идарәсенең оештыру бүлеге җитәкчесе Альберт Ибатуллин хәбәр итте. Ул кайбер очракларда Россиядән читкә чыгуны чикләү турындагы карар чагыштырмача зур булмаган бурыч, 10 мең сум тәшкил иткән очракта да чыгарылуын әйтте. Бу алиментлар буенча бурычларга милеккә зыян салу яки туендыручысын югалту буенча һәм башка социаль әһәмияткә ия түләүләргә кагыла. Калган очракларның күбесендә карар бурычлары 30 мең сумнан артып киткән кешеләргә карата чыгарыла. Шунысын билгеләп үтергә кирәк, чикләү бурычларны тулысынча түләгән очракта гына гамәлдән чыгарыла. Приставлар Татарстан халкын илдән киткәндә ышыш вакытында проблемаларны булдырмас өчен теләсә кайсы сәфәр алдыннан үз бурычларын тикшерү кирәклеген искәртә. Быел Мәгариф һәм фән министрлыгы линиясе буенча 14500 балага яңа ел бүләкләре каралган. Ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган, авыр тормышка дучар, сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булган һәм коррекция мәктәпләрендә белем алучы балаларга күчтәнәчләр әзерләнгән. Бүләкләр өчен финанс чаралары республика бюджетыннан бүлеп бирелә. Исегезгә төшерәбез, мәктәп укучылары өчен яңа ел каникулы 29 декабрьдә башлана. Татарстанның 11 муниципаль берәмлегендә 114 мәктәп яны лагерьлар ачылачак. Анда 4000-нән артык бала йөрер дип көтелә. Традицион яңа ел алды матбугат конференциясендә Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин елның иң зур казанышларын атады.
Елның иң зур уңышы ул безнең исән-сау булуыбыз. Әгәр дә без барыбыз да исән-сау булсак, әйтик менә балалар исән-сау булып, Укытучылар исән сау булып, мәктәпләрдә тынычлык белән укыталсак, менә шу безнең өчен иң зур уңыш. Ул мәктәпләр төзелү, бакчалар ачылу, яңадан башка әйберләр буенча эшләү, алар бөтенесе дә безнең уңышларыбыз. Ә иң зур ул кеше сәламәт булып, исән сау булып, балалар исән сау булып, алар хәвефсез, хәсрәтсез яшәсәләр, тамаклары тук булса, менә безнең өчен иң зур шатлык шул инде. Ә булай, милли проектлар буенча, менә заманча мәктәп дигән шушы проект буенча, демография буенча безнең бакчалар төзелә бик матур итеп. 13 бакча аның буенча төзелә, анда 2390 урынга хисапланган, шуның яртысы безнең ясли группалары дип әйтик инде. Аннан соң 7 мәктәп салынды. Ул мәктәпләрнең бөтен шартлары бик яхшы. Казанда да, Чаллыда да салынды, Лаешта, Актанышта. Булар безнең уңышларыбыз, чөнки мәктәпләр салына икән, димәк, анда балалар бар дигән сүз. Балалар була икән, тормыш бар, без көн итәбез, көн күрәбез, безнең киләчәк бар дигән сүз. Менә шул дип уйлыйм мин уңышларны. Ә булай инде, дәреслекләр буенча әйткәндә дә, менә безнең әкренләп эш алып барыла, федераль исемлеккә дәреслекләрне кертү буенча эш алып барыла. Безнең бит инде 38 дәреслек ул безнең татар теленә тәрҗемә ителгән дәреслек 1-4 сыйныфлар өчен. Һәм анда яңадан 12 дәреслек татар теле һәм әдәбияты буенча. Анда рус төркемнәре өчен, чын татар төркемнәре өчен, һәм инде дәүләт теле буларак. Шуңа күрә алар барысында каралдылар. Без аларның нәтиҗәсен көтәбез хәзерге вакытта. Ышанабыз, алар керер дип өметләнәбез. Ул безнең өчен бик зур эш һәм кирәкле эш.
Татарстанда узган тәүлектә коронавирусның 100 яңа очрагы теркәлгән. 2021 елның 22 декабренә булган мәгълүматлар нигезендә республикада пандемия башланганнан бирле рәсми рәвештә авыруның 41864 очрагы расланган. Татарстанның 35130 кешесе саукан, шул исәптән 214 кеше узган тәүлектә. Татарстанда барлыгы 2,267,140 кеше вакцина ясаткан, бер көн ичендә прививка ясатучыларның саны 3,223 кешене тәшкил итә. 2 дозаны да 1,859,124 кеше ясаткан. 2021 елның соңгы көне 31 декабрь быел эшләми торган ял көне. Шул рәвешле Татарстанда яңа ел каникуллары 31 декабрьдә башлана һәм 9 гыйнварда тәмамланачак. 7 гыйнварда православие диніндәге кешеләр Раштуаны бәйрәм итә. 6 гыйнварда Раштуага каршы төндә җиристе транспорт эше 23 сәгать 30 минутка кадәр озайтылачак. Бәйрәм гыбадәте тәмамланганнан соң 7 гыйнварда 2 сәгать 30 минутка автобуслар һәм 2 санлы троллейбус Үзәк стадион тукталышына махсус киләчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 23 декабрь пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кар. Җил төньяк-көнбатыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән толган. Һава температурасы төнлә 22-24, аязган вакытта 28 градуска кадәр салкын булачак. Көндез температура 17-19 градус салкын. Юлларда бызлавык.